Rozhovor týždňa.
Slovenskí biskupi odcestujú na konci týždňa do Vatikánu na návštevu Ad Limina Apostolorum. Vyplýva to z tradície uctenia si hrobov apoštola Petra a Pavla, jej súčasťou je aj návšteva vatikánskych úradov a dikastérií a v závere to bude aj osobné stretnutie so Svätým Otcom, ktoré je naplánované na 7. júna. Čo všetko predchádzalo ceste, ako sa zrodil termín tohoročnej návštevy a program samotných stretnutí, sa dozvieme z dnešného rozprávania predsedu konferencie biskupov Slovenska, košického arcibiskupa a metropolitu monsignora Bernarda Bobera. Milí priatelia, vitajte pri rozhovore, ktorý pre vás v košickom štúdiu Rádia Lumen redakčne pripravili Diana Rauchová a Jaroslav Fabián. Otec arcibiskup, ako prišlo k tohoročnému, možno povedať, oficiálnemu pozvaniu do Ríma?
Tak Ad Limina je návšteva, jasné, že predovšetkým Ríma, návšteva Svätého Otca a potom bazílik a úradov. Toto plánuje dikasterium pre biskupov, takže dostali sme avizo, že tohto roku bude stretnutie. Už koncom minulého roka sa spomínalo, že práve rok 2024 by mal byť rokom Ad Limina pre slovenských biskupov. Oni to naplánovali. Ostatný raz sme boli v Ríme v novembri 2015. Malo by to byť každých 5 rokov, ale pretože naozaj tie konferencie je neúrekom a niektoré konferencie sú viac početné. Napríklad takí Poliaci majú do 100 biskupov, to na nich naraz nemôže prijať a nemôžu takto chodiť. Takže na niekoľkokrát, to istá americká napríklad konferencia biskupov alebo aj iné európske sú početnejšie, takže oni musia mať dostať 2 termíny, či z jari a potom z jeseni. Takže nám určili práve tento čas začiatkom júna. Ja som vedel, že tomu predchádzalo aj to, že bolo treba podať správu písomne. Bolo 22 okruhov, jednak administratívne záležitosti, čo sa menilo, čo sa zmenilo proti minulej návšteve alebo minulej správe, predtým ako bola Ad Limina. A potom sú tu predovšetkým pastoračné záležitosti vzťahové ku kultúre, k sociálnym otázkam štátu, úroveň, aj duchovná úroveň, semináre, fakulty, školy. To sú naozaj 22 takých okruhov, o ktorých bolo treba podať správu. Takže toto sa pripravilo na určitý čas. Toto všetko je už zaslané v Ríme, takže dikasteria študujú práve našu správu a istotne, keď sa stretneme na týchto našich úradoch tam, tak istotne, že bude možno, že aj nejaká otázka na niečo, čo bude treba vysvetliť, alebo nejaké povzbudenie, alebo pripomienky, alebo výzvy nejaké. Takže vždy takto to býva, že po každej správe a po každej Ad Limina príde potom ešte z niektorého úradu na jednotlivé biskupské úrady aj písomný apel, čo by bolo treba urobiť.
Prvý raz, otec arcibiskup, vediete konferenciu biskupov Slovenska na takéto rokovanie, na takúto návštevu. Čo rezonuje vo vás? Čo by ste vy chceli, alebo s čím vy prichádzate osobne do Ríma?
Ja som absolvoval už 3 návštevy, takže je treba povedať, že pri každom svätom otcovi, ktorý je známy, či už počúc s Jánom Pavlom II, potom Benediktom a terajším svätým otcom, pochopiteľne pri každom som už bol aj osobne a nielen na ad limina. Nesiem za sebou skôr takú túžbu naozaj stretnúť sa so svätým otcom, potvrdiť naozaj spolu s ostatnými otcami biskupmi to, že sme napojení na hlavu, viditeľnú hlavu cirkvi na svätého otca. Pochopiteľne, že máme normy, podľa ktorých si musíme počínať, či je to už naozaj vec riadenia alebo pastoračná záležitosť, duchovná záležitosť, duchovná sféra, vzťahové sféry a voči nielen veriacim, ale aj neveriacim. Takisto aj voči vedeniu štátu, určitým politikám, ktoré jednotlivé štáty majú, a teda aj my. Ja to tak nesiem, že naozaj nesieme tam celé Slovensko spolu s modlíbami a s veriacimi, ktorí naozaj nám prislúchajú. A pochopiteľne, že reprezentujeme Slovensko, takže ak sme kresťania, tak k nám patria aj iné denominácie kresťanské. A aj keď ich tam nezastupujem, ale jednoducho v tomto duchu budeme aj sa stretávať na tých úrovniach, ktoré som pred chvíľkou povedal, na tých oficiálnych úradoch, takisto aj so Svätým Otcom. Čo ja si prajem, to by sme vytvorili takú bratskú atmosféru, bratsko-otcovskú atmosféru, a aby sme tam ukázali, že naozaj nie, že sa ideme chváliť niečím, ale jednoducho ideme prezentovať a zároveň aj utúžiť svoje zväzky s Rímom, čo je veľmi dôležité v každom jednom období aj v tomto období. A odo mňa sa nič také mimoriadne nežiada, akorát na niektorých úradoch predstaviť svojich kolegov, biskupov a niektorú tému začať dialog, ktorý istotne, že sa nadviaže potom aj na reprezentantov práve všetkých dikasterí, ktoré navštívime.
Spomínali ste, že ste sa na takejto návšteve už v minulosti zúčastnili. Na čo si spomínate, alebo čo ste si tak priniesli od Svätého Otca na Slovensko v minulosti?
Ja, chvála Bohu, môžem hovoriť iba o čase slobody, keď prišla sloboda spolu s demokraciou, takže zmenili sa podmienky na Slovensku a tak sa otvorili dvere života cirkvi naplno. Väčšinou tých prvých ad limina, to bolo akorát, či sme zachytili ten trend, ktorý už v slobodnom svete bol, teda aj cirkev, keď žila v slobodnom, slobodnejšom svete, ako to bolo u nás v východnej Európe, a sledovať potom na ten rozvoj. Boli prekvapení, keď sme povedali, že aké percento ľudí sa hlási napriek totalite. Boli prekvapení, koľko napríklad kostolov sa, koľko škôl sa podarilo postaviť, koľko detí na náboženstvo prichádza. To boli pre nich naozaj fascinujúce, dá sa to povedať, že čísla alebo správy. Potom vzťah k autoritám, jasné, že to sa tiež sleduje, pretože cirkev žije vo svete a žije v každom jednom systéme. Musí plniť svoju úlohu, ohlasovať evanjelium a ukázať, že my sme tu ľudia, ktorí by sme mali naozaj jednak byť príkladom, povzbudením aj takými ľuďmi, ktorí sa neuspokoja s tým, že máme čo jesť. Ale predovšetkým tá atmosféra ľudskosti, či sa tu dvíha, či je to správna morálka, či vieme zareagovať na potreby, ktoré ľudia majú, a očakávania, ktoré ľudia majú, či vieme tak aktuálne zareagovať. Takže to sú také veci. A potom ja sa že sviatostný život, ak sa vyslúhuje, či ľudia ešte naozaj chodia k sviatostiam, pristupujú a tak ďalej, aké sú slávenie. To sú potom tie liturgické záležitosti. Aj toto zaujíma napríklad dikasterium pre Boží kult a sviatosti. To tam bude. No a svätý otec väčšinou sa opýta, aké sú vzťahy medzi nami, či zvládame tú náročnosť, ktorá sa kladie v tomto čase na každého kňaza a biskupa, či to dokážeme dobre odkomunikovať medzi sebou a či vieme žiť bratsky, to je veľmi dôležité.
Váš pobyt v Ríme začína v pondelok ráno, má bohatý program, nielen spoločné slávenia svätých omší, ale aj celý rad oficiálnych návštev.
Dohodnuté je predovšetkým návšteva úradu, čo som spomínal, to začne istotne od 9. hodiny. Máme rozplánované povinné jazdy, takzvané povinné jazdy na dôležité úrady, tam musíme byť všetci prítomní. A potom sú také voľné jazdy, som tak tiež trošku športovo priblížil. To znamená, každý biskup má nielen diecézu, ako diecézny biskup na starosti, ale má aj určitú oblasť, ktorá vyplýva z toho, že je predsedom niektorej rady alebo komisie, a tu pôsobí práve rada a komisie pôsobia na celom Slovensku. Takže keď pôjdeme na úrady napríklad kresťanskej výchovy, tak ja som, že biskup, ktorý má na starosti katolické školy, ktorý má na starosti univerzitu, vyučovanie náboženstva, referuje o tejto veci, takže to budú podané referencie a budú istotne aj dopyty na niektoré otázky, ktoré budú zaujímať. Medzi tým začíname väčšinou teraz, budeme mať ranné hodiny, skoré hodiny svätú omšu, navštívime všetky štyri baziliky veľké v Ríme, svätého Petra, svätého Pavla, Santa Maria Maggiore a Lateranskú baziliku, a navštívime ešte baziliku svätého Klimenta, lebo tam je hrob svätého Cyrila, takže tieto návštevy aj bazilík budú týchto úradov a vyvrcholí to práve návštevou svätého Otca, audencie u svätého Otca, to bude piatok do poludnia.
Spomínali ste, otec arcibiskup, že každý z biskupov tam bude predstavovať svoju diecézu. Takže skúsme si na chvíľu v krátkosti predstaviť tú našu košickú arcidiecézu, ktorú tam budete predstavovať, ktorá si o chvíľu v auguste pripomína 220. výročie od svojho vzniku.
Áno, v auguste bude 220 rokov, čo bola zriadená naša košická diecéza a už teraz aj arcidiecéza. Mala 13 biskupov, ktorí si už nebojí za nami, pre naši predchodcovia. Prvý bol biskup Andrej Sabo, ktorý pochádza z Vinice, a to je hraničná dedinka, a dnes aj existujúca. Máme 222 farnosti, máme 450 kňazov, ak by som tie čísla takto použil. Každá farnosť je obsadená svojim administrátorom alebo farárom, a sú to potom aj mladší kolegovia, bratia, kapláni, lebo ináč ich voláme, že farskí vikári. Vikár je vždy zástupca niekoho. Tak znamená, ja mám tiež biskupský aj generálneho vikára. Dieceza má cirkevné školstvo. Ja okrem všetkých tých vecí, ktoré súvisia s prácou v dieceze, mám na starosti aj katolickú univerzitu, som jej veľkým kancelárom, takže mám určitý dozor za zriadovateľa, teda za konferenciu biskupov, lebo konferencia pred 25 rokmi práve že zriadila túto univerzitu so sídlom v Ružomberku, má 4 fakulty, takže mám starosť aj o túto vec. Jednak o úroveň odbornú, jasná vec, že sa starajú potom garanti každej vedného odboru na každej fakulte, ale ja mám mať tam oči, ale aj nohu, aby som naozaj bdel nad tým všetkým, aby neprišlo k nejakým, myslím teraz na teologickú fakultu, lebo pri teologickej fakulte je dôležitý práve veľký kancelár, ktorý má dbať na čistotu našej viery, na to, aby sme nezašli kdesi na celkom okraj alebo až za hranicou katolickosti.
Spomínali sme tu už výrazné osobnosti, ktoré tu diecézu zakladali, prvý biskup, ostatní biskupy. Kto ešte podľa vás patrí k takým pilierom našej diecézy z hľadiska osobností? Máme za sebou blahorečenia, máme aj pred sebou možno blahorečenia.
Biskupov by som spomenul ešte Fišera Kolodbrieho, ktorý bude mať práve teraz storočnicu úmrtia. Je to taká vzácna osobnosť tu v Košiciach. Bol tu vyše 20 rokov a zanechal tu naozaj tak citeľnú takú stopu, takej duchovnosti. Ďalšia vec, máme tu skvelých kňazov, ktorí už sú na večnosti a treba ich spomenúť. My sme niektorým urobili takú tabuľu cti a ona je zavesená na múre v našej katedrále hneď pri vchode na pravej strane kňazov, ktorí v ostatných rokoch, a to my sme boli pamätníci ešte týchto práve kňazov, tak sme ich tam zvečnili tak, že áno, sú tam zapísaní, pretože ukázali mimoriadne jednak aj nielen nadanie, schopnosti, ale aj odvahu, rozvahu. Boli osobnosti naozaj. Spomedzi tých môžem spomenúť pána Harčara, Cicholesa. To sú také známe osobnosti, o ktorých by sme chceli vydať svedectvo tým, že budeme chcieť o každom jednom nejakú menšiu publikáciu vydať. Teraz vyšlo o jednom kňazovi Koromházovi, aby sme trošku pripomenuli a nezabudli a nezahnali do zabudnutia práve ich postoje, ich zanietenosť, lebo treba to vydvihnúť. Pochopíte, naši košickí mučenici, aj keď oni žili ešte predtým, ako vznikla košická diecéza, arcidiecéza, to sú naozaj také osobnosti, o ktoré dá sa povedať, že vždy sa hodno oprieť. Potom tu máme Šáru Šalkaháziu, ktorá je blahoslavená, bola sociálna sestra, narodila sa tu v Košiciach. Bola to dcera hoteliera Šalkaháziho. Ona sama bola i učiteľka, i žurnalistka. Potom sa rozhodla a vstúpila do radu sociálnych sestier, ktoré tiež na začiatku minulého storočia boli založené. Takže ona, Šára Šalkaháziva, ktorá osudovo bola v tom čase v Budapešti počas druhej svetovej vojny, keď skrývali v svojom kláštore Židov. A keď to gestapo a Nilášiovci potom odhalili, tak jasné, že ju postavili na most a 27. decembra na Vianoce ju popravili, zastrelili, takže jej ostatky nemáme. Odnesla voda a pochovala voda. Máme Anku Kolesárovú, ktorá je príznačná pre ostatné obdobie. Vyvolala takú aktivitu našich mladých ľudí, či už študentov stredných škôl, ale aj základných škôl a potom aj vysokých škôl, že dodnes už 25 rokov je vysoká rodisko putnické miesto. Je tam niekoľko domčekov odkúpených na to, aby všetci tí, ktorí tam putujú, mali kde aj prenocovať, keď prídu na viazne. Okrem toho jednu veľkú halu na stretávanie teraz budujeme aj na ubytovanie, takže ona dala taký podnet, aby sme práve jej myšlienku vnášali do života a jej povzbudenie, aby sme použili k tomu, aby sme mladých viedli k činnostnému životu.
Vogliamo ringraziarti, Vergine Madre di Dio e Madre nostra amatissima, per la tua intercessione in favore della Chiesa. Tu che, abbracciando senza riserve la volontà divina, ti sei consacrata con ogni tua energia alla persona e all'opera del Figlio tuo, insegnaci a serbare nel cuore e a meditare in silenzio, come hai fatto tu, i misteri della vita di Cristo. Tu che avanzasti sino al Calvario, sempre profondamente unita al figlio tuo, che sulla croce ti donò come madre il discepolo Giovanni, fa. E ti sentiamo sempre anche noi, vicina, in ogni istante dell'esistenza, soprattutto nei momenti di oscurità e di prova.
Košické arcidieceze máme veľmi zaujímavé pútnické miesta, sú tu dve baziliky, sanktuária, ale aj mnoho iných miest, možno významovo menej navštevovaných, ale ich čaro sa dá cez celé leto objavovať. Máte aj vy, otec arcibiskup, niektoré miesto, kde sa vyberiete aj častejšie, nielen počas púti?
Ja som vyrastal na severnom Zemplíne. Tam sa nemali také silné putnické miesto a ani väzba nejaká nebola na nejaké putnické miesto. A zdáš v ráno. Ale chodíval som do Humeného. V Humenom boli odpust jednak karmelskej Panny Márie a potom na Kalvári, tak tam som chodíval. V tomto čase máme dve baziliky minor, a to je Bardejov a Vranov. A máme štyri arcidiecézne svätyne, z toho tri sú mariánske, to je Gaboltov, Stropkov a Obišovca, a potom ešte máme jednu svätyňu tu v Košici na sídlisku KVP Božieho milosrdenstva. Takže toto je najmladšia svätyňa arcidiecézna. Tieto miesta sú pre mňa naozaj takou srdcovkou, ale nielen tieto miesta. Treba spomenúť aj iné. A to nemusia byť len naozaj v meste tie svätyne. Samotný Gaboltov, vzdialený od nás celkom na severe pri poľských hraniciach, ale toto miesto je veľmi obľúbené. Aj počas totality, ale aj v tomto čase. V ostatnom čase sa rozvíja tiež taký vzťah tu blízko medzi Prešovom a Košicami. Sú to Obišovce, to je malá dedinka, na pori evanjelická, na pori katolická, a kostol a svätyňa je na kopčeku, ktorý sa volá Putnok, to znamená už dávno. V stredoveku už putovali tam ľudia a nazvali práve tento kopček s týmto chrámom tam, už teraz s tou svätyňou, že je to na Putnoku v Obišovciach. Máme tu malú viesku, ktorá je veľmi sympatická, tiež dedinka a takisto aj svätyňa Panny Márie narodenia. Veľký Šáriš. Bereme aj samotné Lípany alebo Sabinov, samotné Michalovce, Juh, Trebišovsku, ale aj maďarské niektoré lokality, ako je Moldáva alebo Kráľovský Chlmec, Veľké Kapušany. To sú naozaj tak mimoriadne chvíle a stretnutia s týmito ľuďmi, že už sa teším teraz. Vždy pozývam na tieto slávenia niektorých z našich biskupov. Začína taká šnúra tých púti, odpustov. Teším sa na to. Jasná vec, že to pridá na robote každému, kto spravuje a pripravuje každú jednu púť, odpust, ale myslím, že je to potom aj adekvátny potom pocit dobrého, že sme ľuďom ponúkli možnosť i putovať, aj stretnúť sa a slaviť Eucharistiu a utužovať jednak aj vo spolnosť a takisto aj formovať sebe kresťanský život.
Vaše stretnutie, otec arcibiskup, bude končiť 7. júna, je to v predvečer vášho zlatého kňazského jubilea, pretože práve pred 50 rokmi ste v Bratislave prijali kňazskú vysviacku. Určite vás to naplňa vďačnosťou, lebo však každému sa to asi neujde.
Tak ako pravíte, neujde, pretože mnohí z našich spolubratov aj od nás z Košic sú už nebohy. Môj taký súputníci, ako bol Jaro Naščák alebo Vinsko Burda, môj duchovný birmovný syn, sú už na večnosti. A mali sme teraz stretnutie už mesiac dopredu pred týmto našim výročím. Boli sme v Badene, v kňazskom seminári. Mali sme tam stretnutie, bolo nás tam do 30. To znamená asi polovička ešte z nás je živa. Niektorí neprišli, ale bolo nás vysvetených 65 v tomto roku. A ja ďakujem Bohu, že napriek všetkému, čo na človeka môže prísť a chodí a prišlo, Božia ruka ešte vedia sprevádzať ďalej. Vždy sa hovorí, že keď človek dlho žije, všeličoho sa dožije, tak jasná vec, že treba s tým rátať, že v vyššom veku istotne, že síla ubúda, treba na to myslieť, nie tak, aby sa človek sám diskvalifikoval, alebo zamýšľaním sa, aby si privolával niečo. Som vďačný Pánu Bohu a ten termín 8. júna, ktorý je pre mňa výročím mojim, pretože sme boli na dvakrát vysviacaní na sobotu a v nedeľu. Tie východnejšie diecézy boli v sobotu a tie západné potom v nedeľu. Isté to bola totalita v 74. roku. Prvá svätá omša bola s obmedzeniami rôznymi, pretože systém nedovoľoval veľké slávnosti a všetko bolo dirigované alebo povoľované práve len cez cirkevných tajomníkov. Takže napriek tomu všetkému, čo bolo, ja som veľmi rád. Určité väzby na toto obdobie nikdy ma nejak nediskvalifikoval, aby som teraz povedal, nedá sa tu žiť a necháme to všetko na Božie riadenie. Práve naopak, každý robil to, čo naozaj vedel robiť, aj s tými obmedzeniami a myslím, že sme si zachovali aj národ pri Pánu Bohu, čo je veľmi dôležité a myslím, že treba spomenúť aj tú väzbu na pápeža. Vždy, keď sa pýtajú, k čomu vďačíme v tomto období, že sme tých ľudí podržali, mnohých pri viere a v cirkvi, tak to bolo naozaj väzba na Vatikán, na Svätého Otca, potom prvé piatky, Mariánska úcta. Sú tri také piliere, ktoré sú neodmysliteľne spojené práve s tým obdobím mojich začiatkov. Primície som mal v rodisku v Budskom Dlhom. To bol veľmi uplakaný čas, vtedy veľmi pršalo. To bol taký mokrý rok, že niekoľkokrát do dňa pršalo, ale nie, že pršalo, lialo. Romy tresky boli, strašné burky boli v tomto čase, ale zaujímavé, že práve toho 16. júna, keď som mal primície, tak počas dopoludnia nepršalo, nehrmelo. Bolo vidieť, že sa čosi zbiera a to prišlo potom popoludní o druhej, ale tiež veľmi krátke, intenzívne. Veľmi si dobre pamätám na tie začiatky, pochopiteľné, taká odobírka kvázi, hej, nebola z rodného domu, ale z farského dvora, čo dodnes je to tak už zaužívané, že ten primician, pokiaľ je napríklad na dedine, žijúci na dedine, tak z rodného domu dostal tam požehnanie, aké dávali rodičia aj svojim deťom, keď sa ženili, vydávali, tak také požehnanie dávali na cestu rodičia svojim kňazom, novokňazom, takže samade potom išiel sprievod do kostola na tú svetú omšu. Som veľmi rád, že pochádzam z tejto časti Slovenska. Je to veľmi pekný kraj. Konečne celé Slovensko je krásne, ale aj ten môj kraj je veľmi pekný. Že keď bol bývalý nuncius Novacký u nás v mojom rodisku dvakrát na balkón na fare, vyšiel a sa rozhľadol, vraví: "Otče, to je bardzo piękne." No takže aj on potvrdil, že naozaj ten náš kôd je pekný a rád sa tam vraciam.
Určite na začiatku kňazstva nechýbalo nadšenie, nadšenie pre službu, nadšenie pre modlitbu, nadšenie pre prácu. Modlí sa arcibiskup rád aj po 50 rokoch.
Áno, medzi naše práce patrí aj modlitba. To je taká naša povinnosť. Každodenná, jasná vec, že začínam deň s modlitbou i počas dňa, pokiaľ to je možné, alebo tu je napoludne u nás, pokiaľ som v úrade, tak mám svetú omšu s našimi laickými pracovníkmi. Ja sa viem, že večer, keď sa vraciam, podvečer, keď sa vraciam domov, máme tam kaplnku v našom dome, tak ja sa viem, že som tam večer zase väčšinou v záhrade, predovšetkým ruženček, čítanie písma svätého a tak ďalej, to patrí k našej náplni duchu. To je naša denná stráva, jednoducho to patrí k začiatku dňa a takisto aj celému dňu. Ale modlitba je tá skutočnosť, že ona nás vyživuje. To je veľmi dôležité. Byť napojený na Boha, to je jasná vec, že aj takýmto spôsobom. Vždy môžeme v prírode, keď idem aj vonku, do lesa, do hôr, keď som tam, jasná vec, že i tam máme bližšie k Bohu, lebo každý kopec nám hovorí, že sme bližšie k nebu. Vždy ukazujeme prstom od malička, že nebo je hore. Takže áno, k tomu patrí aj modlitba, ale taká spontánna niekedy, keď človek rád, alebo sa niečo podarí, aj tedy, keď nejaké chmáry prichádzajú do života. Aj smutočné veci, aj také, ktoré ma vyrušujú, tak jasná vec, že prosím pána, aby bol pri mne, pretože vždy je taká otázka, kde je Boh, keď sa niečo mimoriadne, nepekné, nedobré stane, no tak Boh je vždy pri nás, aby sme spolu z nej vedeli prekonať každú ťažkosť. Môj predchodca, už nebohý arcibiskup Alois Tkáč, pri 85-ke svojej povedal, tak vám žičím dožiť sa takých rokov, akých som sa aj ja dožil, a také zdravie, aké ja mám. Naozaj sa mohlo v 85-ke takto on pochváliť. Keď ho tu dnes spomínam, tak si to aj ja tak predstavujem. Ja si neobjednávam žiadne číslo rokov, ale aby som vedel zvládnuť každú situáciu osobne, a prijal by som si, aby som naozaj mohol šťastlivo dokončiť túto službu, aby som nestrácal humor, chuť do života, aby som sa vedel stretávať s ľuďmi a aby som sa neuzatváral, lebo niektoré obmedzenia môžu človeka oklieštiť, ale aby som aj takúto chvíľu vedel prijať a správne ju prežiť.
My samozrejme želáme otcom biskupom šťastnú cestu do Ríma, ísť naspäť. Možno sa niektorí už pripravujú, možno už niektorí sú i na ceste. Aké je vaše želanie, otec arcibiskup, ako jubilanta pre Slovensko?
Kedysi sme boli veľmi radi, a to spätne do 90. roku, keď bola dnešná zamatová revolúcia, aby bola sloboda, aby bola demokracia. Neviem, či sme vychytili správne. Tieto slova tu prišli na pretras niekoľkokrát počas týchto 10 ročí, ale naozaj tá sloboda ako keby sa strácala, vytrácala, prišla svojvoľa. Myslím, že Slovensko sa nevyprofilovalo na takú krajinu, ktorá by išla vždy jedným smerom. Vždy to také hore-dolo, raz hore, raz dole. To by na tom nič nebolo, len potom tie vzťahy, ktoré teraz v tomto čase sú, čo vyrušujú veľmi, že sa ľudia odvážujú siahnuť na život niekomu, ublížiť len práve preto, že to nejde tak, jak to on chce. Nevedieť sa otvoriť aj pre iného, nevedieť vypočuť toho druhého. Vidím, že v ostatnom čase nepočúvame jeden druhého, nepočúvame sa, len hovoríme. Ja som to aj minule povedal, že trepeme. Áno, každý má ústa a každý niekedy to zneužíva až tak, že obhajuje svoje veci tak, že druhého nepočúva, nerešpektuje a ublížuje. A tu sa len hráme na mocnejších, silnejších a nie tu dosť spravodlivosti, nie tu dosť lásky a preto nie tu pokoja. Takže prajem Slovensku návrat k ľudskosti, k upokojeniu vášni.
Milí priatelia, v rozhovore o ceste do Ríma sme sa rozprávali so súčasným predsedom Konferencie biskupov Slovenska, košickým arcibiskupom, monsignorom Bernardom Boberom, ktorému ďakujem za rozhovor. A vám ešte požehnaný čas pri vysielaní Rádia Lumen želajú dnešní tvorcovia Diana Rauchová a Jaroslav Fabián.